Rádio Praha, zprávy.
Vláda premiéra Topolánka má nové ministry. Zdravotní stav Václava Havla se výrazně zlepšil. Tenista Tomáš Berdych postoupil v Austrálii do osmifinále. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Vláda premiéra Mirka Topolánka má nové ministry. Na Pražském hradě je dnes jmenoval prezident Václav Klaus. Úřady si tak ještě dnes převezmou senátorka Daniela Filipiová, bývalý středočeský hejtman Petr Bendl, diplomat Pavel Svoboda a hudebník Michal Kocáb. Rezort vystřídá dosavadní šéf legislativní rady vlády Cyril Svoboda. Premiér Mirek Topolánek soudí, že změny ve složení kabinetu byly politickou, nikoli odbornou nutností.
Ty výměny nemusí nutně a neznamenají špatné odborné hodnocení toho, kterého ministra. Každá rekonstrukce vlády je především politickým rozhodnutím, které vyplývá z obecné potřeby, aby vláda jako celek byla úspěšným týmem.
Podle předsedy opoziční ČSSD Jiřího Paroubka změny vládě jako celku příliš nepomohou. Více se na toto téma dozvíte po zprávách. Ve sporu realitních společností jsem rozhodl podle zákona, řekl dnes předseda lidovců Jiří Čunek. Udělal tak na poslední tiskové konferenci v roli ministra pro místní rozvoj. Německá společnost ECE chce po Česku 1,5 miliardy korun kvůli údajně zmařené zakázce, napsal tisk s odvoláním na zdroje z ministerstva financí. Dnes už bývalý ministr prý zvýhodnil nizozemského konkurenta. Jiří Čunek to odmítá.
Z mé strany žádné pochybení nebylo. Znova jsem nechal prověřit právníky to rozhodnutí. Jednoznačně stojí za tím, že to rozhodnutí je zákonné. Mimo jiné jsem tedy napsal dopis panu Kalouskovi, který jsem dal na vědomí panu premiérovi, kde jsem se důrazně ohradil proti tomu, že nějací neznámí pracovníci z ministerstva financí poskytují nějaké informace, či nějaké informace unikají.
O otevření pracovních trhů západní Evropy novým zemím Evropské unie i dnes jednají unijní ministři práce v Luhačovicích. Jde hlavně o pracovní příležitosti v Německu a v Rakousku. Otevření pracovního trhu od května už oznámilo Dánsko. Naopak Německo a Rakousko budou chtít nejspíš takzvané přechodné opatření prodloužit až do konce dubna 2011. Armáda dnes v Hradci Králové ocenila 113 vojáků z 5. kontingentu polní nemocnice a chemické jednotky, kteří vloni působili v Afghánistánu, a 17 jejich kolegů z 5. kontingentu mnohonárodnostních sil v Iráku. Vojáci převzali medaile za službu v zahraničí a čestné odznaky Přemysla Otakara II. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Zdravotní stav Václava Havla se výrazně zlepšil. Podle mluvčí nemocnice v Praze Motole Evy Jurinové se bývalý prezident cítí lépe za posledních 7 dní.
Většinu dne dýchá bez masky, sám pomalu chodí a komunikuje. Jeho stav ovšem nadále vyžaduje intenzivní péči a rehabilitaci na áru a pokud nedojde ke zhoršení, mohl by být koncem příštího týdne z anesteziologického resuscitačního oddělení propuštěn.
Ve Frýdku Místku dnes byla otevřena kavárna Empatie. Netradiční projekt Slezské diakonie chce dát možnost uplatnit se lidem s mentálním postižením nebo duševním onemocněním a zároveň chce narušit zažité představy veřejnosti. Kavárna vznikla díky sponzorům. Jak upozorňuje vedoucí projektu Romana Bélová, jedno z hlavních poslání kavárny je ukryto přímo v jejím názvu.
Empatie znamená vcítění se do pocitu druhého. Je to vlastně projekt, který zároveň chce bourat předsudky veřejnosti vůči osobám se zdravotním postižením a chceme ukázat, že tihleti lidé jsou šikovní, že zvládnou pracovní úkoly, které na ně klademe, pokud mají k tomu vhodné podmínky.
Dnes v podvečer začne v pražském kině Lucerna přehlídka japonských filmů posledního desetiletí. Potrvá do 29. ledna a její součástí bude i japonský den. Filmy budou v Česku uvedeny poprvé, v původním znění, s českými i anglickými titulky. Přehlídku pořádá česko-japonská společnost. Ze sportu? Tenistka Lucie Šafářová skončila na Australian Open ve 3. kole. V Melbourne prohrála s francouzskou Bartoliovou 6-3, 2-6 a 1-6. Průběh zápasu popsala takto.
Začala jsem strašně dobře, tlačila jsem jí, nenechala jsem jí jakoby hrát tu její hru, až pak do toho stavu 2-0. Jako bych se toho zalekla a udělala jsem tam pár blbých chyb. Ten game jsem blbě prohrála a ten zápas se celý začal otáčet, na co šáhla, potom to jí tam padlo, vyšlo, začali chodit první servis a těžko už se to otáčelo. No.
Přítel Lucie Šafářové, český tenista Tomáš Berdych, postoupil na Australian Open do osmifinále. V Melbourne dnes porazil 15. nasazeného Švýcara Stanislase Wawrinku po setech 4-6, 6-1, 6-3 a 6-4. Krátce o dnešním počasí v České republice, polojasno, na Moravě zataženo nízkou oblačností, teploty 1 až 5 stupňů Celsia.
Prezident jmenoval nové ministry Topolánkovy vlády. To je téma, kterým otevřeme další část vysílání Rádia Praha. Řeč bude také o tom, jak na český fotbal dolehne světová ekonomická krize, a přiblížíme vám, co si Symfonický orchestr Českého rozhlasu připravil pro španělské publikum. Nahlédneme také na stránky pátečních deníků a nakonec se projdeme Průhonickým parkem. Příjemný poslech vám přeje Martina Bílá. Daniela Filipiová, Petr Bendl, Pavel Svoboda a Michael Kocáb. To jsou jména nových ministrů vlády Mirka Topolánka, které v pátek jmenoval prezident Václav Klaus.
Předpokládám, že jste si plně vědomi, že přicházíte do svých funkcí v mimořádně komplikované době evidentního celosvětového hospodářského poklesu a že naše veřejnost očekává od vlády, že vláda přijde s racionálními opatřeními, jak těmto nepříznivým jevům spojeným s poklesem ekonomiky čelit a že přijde s nějakými řešeními.
Připomněl nově jmenovaným prezident. Podle Topolánka byla současná ekonomická situace jedním ze dvou důvodů, proč se rozhodl kabinet obměnit.
Za prvé to je určitě reflexe vládnutí, reflexe loňského roku, nicméně za daleko vážnější důvod já považuji ten druhý, a to je určitá vyšší funkčnost a dynamika vlády při řešení toho problému, který není jenom český, a to je předpokládaný ekonomický pokles v souvislosti s globální finanční krizí. Tato změna má reflektovat tuto situaci.
K jakým změnám tedy ve vládě došlo? U občanských demokratů nahradila ministra zdravotnictví Tomáše Julínka senátorka Daniela Filipiová a novým ministrem dopravy se stal místo Aleše Řebíčka bývalý středočeský hejtman Petr Bendl. U zelených pak ministrini pro lidská práva Džamilu Stehlíkovou vystřídal hudebník Michael Kocáb. Ve vládě ale proběhly i další změny, které se dotkly lidovců. Z funkce vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj odešel předseda KDU-ČSL Jiří Čunek a na jeho místo nastoupil jeho stranický kolega, bývalý ministr a šéf legislativní rady vlády Cyril Svoboda. Toho naopak ve funkci nahradil jmenovec diplomat Pavel Svoboda. Vicepremiérkou se stala ministryně obrany Vlasta Parkanová. Změny ve vládě avizoval premiér už od podzimu, kdy koaliční strany prohrály v senátních a krajských volbách. Dlouho však nebylo jasné, v jaké šíři a dokonce jestli vůbec proběhnou. Změny nakonec zasáhly všechny tři koaliční partnery a podle předsedy Zelených Martina Bursíka byly nevyhnutelné.
Kdyby skutečně KDU a premiér se rozhodli z toho vycouvat, tak by vláda bez pochyby ztratila. Proto my jsme tolik trvali na tom, aby tahle vlekoucí se záležitost byla dokončena, a to se podařilo.
Podle opozice změny vládě jako celku příliš nepomohou. Takto se pro Český rozhlas vyjádřil předseda ČSSD Jiří Paroubek.
Tahle vláda už nemá před sebou dlouhý život a toho už moc neudělá, takže víte, když pan Topolánek se snažil získat nějakého místopředsedu vlády pro ekonomiku a začal lovit mezi trošku, řekněme, erudovanějšími lidmi, tak nikdo z nich nechtěl si nějak zvlášť komplikovat svůj životopis tím, že by uváděl, že byl vicepremiérem ve vládě, která nebude zrovna vnímána jako vláda, která skončila skvělým úspěchem.
Důsledky celosvětové ekonomické krize jsou i v Česku velmi zřetelné. Nevyhne se jim ani český fotbal. Nyní na začátku roku je zatím těžké odhadnout, jak se s krizí vyrovnají jednotlivé kluby. Jisté je, že finanční plány budou muset upravovat všichni. Pokračuje Zdeněk Vališ.
Český fotbal především na reprezentační úrovni zažíval ještě relativně nedávno významné úspěchy. Kromě sportovních vavřínů to naplňovalo i svazové a klubové pokladny. Ty doby ale už jsou pryč a do toho navíc vstoupila hospodářská recese a s ní spojená finanční krize. Podniky omezují výrobu i sponzorování různých aktivit. Sehnat peníze bude pro kluby stále složitější. Z prodaných vstupenek se v českých poměrech nedá přežít. A také tržby za přestupy hráčů do zahraničí budou stále obtížnější. I tam se začíná šetřit. A nadějných hráčů na prodej je navíc stále méně. Místopředseda fotbalového svazu Jaroslav Vacek před Vánocemi prohlásil, že ze 4 000 českých fotbalových klubů by během recese mohlo 10% skončit. Licenční manažer svazu Stanislav Riesner, který v rámci profesionálního fotbalu rozhoduje o udělení licencí pro kluby, říká, že nyní se zjišťuje, jak na tom jednotlivé kluby vlastně jsou. Slova místopředsedy fotbalového svazu Jaroslava Vacka, jakéhosi ministra financí svazu, o zániku až 10% klubů, ale nechce Riesner komentovat.
Samozřejmě může se stát spousta věcí. V tuto chvíli nejsem schopen říct, jestli to bude 10%, 20%, 30% nebo 100%.
Kluby nikdo nenutí, jak velký rozpočet si stanoví. Přesto by v polovině února po setkání zástupců ligových klubů mělo být jasné, jak jsou na tom po finanční stránce od sponzorů. V tisku se objevily zprávy, že některé druholigové kluby prý už mají finanční potíže. Stanislav Riesner ale ani na opakovaný dotaz nehodla uvést nic konkrétního.
Já nemůžu být konkrétní, kdo, který klub a jak na tom je, protože samozřejmě ke mně se zbíhají důvěrné informace, které se dotýkají hospodaření těch klubů a kluby jsou samostatné obchodní společnosti a jedině oni mají právo komentovat tu svou danou situaci.
Pokud by se potvrdily zvěsti o nepřekonatelných potížích některých druholigových klubů, asi by bylo nutné řešit, jak bude dohrán už rozehraný ročník. Fotbalový svaz i představitelé klubů ale věří, že i když se letos bude muset šetřit, první i druhou ligu žádné otřesy neohrozí. Diskutovanou otázkou pro příští ročník by se ovšem mohlo stát i snížení počtu profesionálních klubů první a druhé ligy.
Samozřejmě ta finanční krize, pokud se ještě prohloubí, tak samozřejmě se musíme bavit, musíme diskutovat o spoustě návrhů a tohle ten návrh může být jeden mezi nimi.
Místopředseda fotbalového svazu Jaroslav Vacek koncem loňského roku také nadhodil možnost, že druhá fotbalová liga nemusí být v budoucnu plně profesionální. S tímto názorem licenční manažer Stanislav Riesner nesouhlasí.
By to znamenalo, že by druhá liga byla bez licencí, to znamená bez jakéhosi certifikátu, jehož souhrnem je těch 5 pravidel, která mají dodržovat v současné době profesionální kluby, tak já budu argumentovat proti tomuto návrhu, protože licence je o jednotných pravidlech pro všechny a má potom tu přímou vazbu i na tu kvalitu soutěže.
A nyní se vydáme za hudebníky, konkrétně za symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, známého taky pod zkratkou SOČR. Konec ledna totiž tráví rozhlasoví symfonikové na zájezdu po španělských městech. Více už Zdeňka Kuchyňová.
Vždy, když stálo před rozhlasem velké auto a do něho se nakládaly v pouzdrech objemné nástroje, znamenalo to jediné – SOČR jede na turné. A stejně je tomu i nyní. Rozhlasoví symfonikové jsou na zájezdu ve Španělsku. Jak uvedl před odjezdem solista orchestru Jan Simon, první koncert je v Avile.
Následný koncert je potom v Saragoze, poté se orchestr přemysťuje do Murcie a končí, poslední koncert je v Pamploně, takže je to trošku křížem krážem. Stěžejním dílem, které zazní na všech koncertech, je 5. symfonie Antonína Dvořáka a potom v různých obměnách provází v první půlce programu Dvořákovou symfonii Schubertova Nedokončená, dále potom jedna část z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany, Šárka, a toto celé je doplněno instrumentálními koncerty Chopina a Camilla Saint-Saënse.
Solista orchestru Jan Simon začínal s klavírem už jako sedmiletý. Zúčastnil se řady mezinárodních soutěží, což završil ziskem bronzové medaile v soutěži královny Alžběty v Bruselu. Koncertní vystoupení ho zavedla do všech světadílů. A jak se těší na španělské turné?
Španělsko je země velice přívětivá a publikum nesmírně spontánní. Já sám osobně jako klavírista jsem Španělsko absolvoval taktéž se Slovenskou filharmonií. Tehdy jsme tam měli 16 koncertů, což bylo neuvěřitelné číslo.
Počátky symfonického orchestru Českého rozhlasu jsou až v roce 1923, kdy 6 hudebníků jezdilo koncertovat do stanu ve Kbelích a o 3 roky později se stal prvním šéfem tehdy 20členného orchestru Joška Charvát. S orchestrem v průběhu let spolupracovali významní umělci jako Karel Ančerl, Alois Klíma, Jaroslav Kromholz, Otakar Jeremiáš či Václav Talich. Jeho snímky Smetanova pražského karnevalu či předehry k Wagnerově opeře Tristan a Isolda dnes patří do Zlatého fondu rozhlasových nahrávek. Od roku 1985 stojí v čele orchestru Vladimír Válek. Socher pravidelně hostuje téměř v celé Evropě. Vystupoval v Jižní Koreji, v Číně, na Tajvanu a ve Spojených státech.
Bohužel zámoří většinou naráží na velmi vysoké náklady, které jsou spojeny s leteckou přepravou. Nabídky byly do Chile a do Venezuely. Bohužel právě z finančních důvodů se to nedalo realizovat, nicméně je to pro nás taková vysněná destinace, kam bychom rádi zavítali.
Posloucháte Rádio Praha. Na řadě je teď přehled témat, kterými se v pátek zabývaly české deníky. Listoval jimi Josef Kubečka.
Komentář deníku Právo se věnuje odporu sociálních demokratů k pokračující misi českých vojáků v Afghánistánu a argumentům ČSSD, mimo jiné průzkumům veřejného mínění, podle nichž si většina českých občanů tuto misi nepřeje. Na otázku, jak dalece mají politické strany respektovat veřejné mínění, autor odpovídá: myslím, že se mu někdy musí i vzepřít a pokusit se veřejnost vést a vysvětlovat. Churchill se vzepřel, hlasy pro kapitulaci před Hitlerem nebyly v Británii bezvýznamné. Roosevelt vysvětoval v hovorech u krbu: hořili sousedový dům a on nemá hadici a já ji mám, dám mu ji, aniž bych se ptal, co za to. Dnes hoří afgánský dům a nemylme se, v dnešním zmenšeném světě je to soused. Teroristický požár by dříve či později mohl přeskočit i k nám. I české hadice je v Afghánistánu třeba, píše komentátor deníku Právo. Komentátor Mladé fronty Dnes se zabývá návrhem předsedy poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka, který chce mimo jiné zjednodušit současný nepřehledný systém poslaneckých náhrad a některé náhrady poslancům odebrat za jejich neomluvené absence. Podle autora komentáře jsou politici v kleštích. Chtějí vydělávat hodně, zároveň nechtějí, aby se o tom dost vědělo. Systém náhrad a paušalů je k tomu ideální. Rád bych se mýlil, ale z toho důvodu považuji Vlčkovu oprávněnou snahu za odsouzenou k nezdaru už teď, píše komentátor. Podstatou zápasu, který ve čtvrtek vyvrcholil odvolaním sociálně demokratického senátora Vladimíra Drymla z funkcí prvního náměstka hejtmana a krajského radního pro zdravotnictví, nebyla podle komentáře Lidových novin zásadovost v politice, ale střet jedné osobní megaambice se součtem několika menších. Důvodem odvolání Drymla bylo, že prý sháněl kompromitující materiály na poslankyni a předsedkyni Hradecké krajské ČSSD Hanu Orgoníkovou. Dreamel zůstává řadovým zastupitelem a co by senátor je pořád jednou nohou i v celostátní politice. To byla také jediná funkce, která předsedu ČSSD Paroubka nenapadla, když se jal vyzývat Dreamla k rezignaci. Lidový dům už nepochybně sčítá hlasy do příštích prezidentských voleb. Po hříšníkově rezignaci by se v okrsku museli vypisovat nové volby. Kandidáta ODS tam Dreamel v říjnu porazil těsně. Repríza by nemusela vyjít, píše autor komentáře v Lidových novinách. Hospodářské noviny komentují rozhodnutí ústavního soudu, který vyhověl majiteli domu, jenž žádá zpětně doplatit nájemné. Autor upozorňuje, že ústavní soud vynesl už více než 10 nálezů ve prospěch majitelů domů a přesto se tisíce vlastníků marně dožadují zrušení pomalé a nespravedlivé deregulace nájmu. Vlastníci domu by měli žádat odškodné na pravém viníkovi svých útrap. státu. Někteří to zkusili, když vláda v roce 2003 vyhlásila moratorium na růst nájmu, samozřejmě neuspěli. A tak se základní spravedlnosti majitelé dočkají až v roce 2010, kdy má regulace skončit. Pokud se toho politici nezaleknou, měli bychom ten den vyhlásit svátkem ukončení destrukce vlastnických vztahů, píše komentátor Hospodářských novin.
Průhonický park leží na východním okraji Prahy a je proslavený svou kolekcí rododendronů a azalek. Jeho tvůrcem byl hrabě Arnošt Emanuel Silva Taruka. Ten parku věnoval veškeré jmění, energii i čas. Po jeho cestičkách se teď vypravíme se Zdeňkou Kuchyňovou.
Cestujeme po Česku.
Majitelé se na průhonickém panství střídali jak na běžícím pásu. Roku 1800 koupil zámek a panství hrabě Nostic Rynek. Jeho vnučku Marii Antonii si vzal za ženu hrabě Arnošt Emanuel Silva Taruka, muž, kterému průhonice vděčí za svoji světovou proslulost.
Rodina Silva Taruku to byl významný šlechtický rod portugalský, který v 18. století přišel do diplomatických služeb do Vídně. Později se Silva Tarukové usadili na zámku Čechy pod Kosířem na Hané.
Uvedl pro Český rozhlas správce parku Ivan Staňa. Hrabě byl advokát, ovšem na rodinné sídlo do Čech pod Kosířem jezdil mnoho let Josef Mánes, aby členy rodiny učil malovat. Arnošt Emanuel se rozhodl průhonický zámek přestavět a vytvořit z něj dominantu parku. Přestavbou pověřil mladého architekta Jiřího Stibrala, a to díky úspěšné výstavě akvarelů na jaře 1886. Obrazy Jiřího Stibrala totiž velice přesně zobrazovaly staré architektonické památky, především stavby italské renesance. Po přestavbě se pak stal zámek sídlem hraběte a jeho rodiny. Nejstarší památkou v areálu průhonického zámku je románský kostelík, vystavěný už roku 1187 s gotickými nástěnnými malbami z první poloviny 14. století. Zároveň s přestavbou zámku se hrabě pustil i do parku. Věnoval mu hodně peněz i práce, začal skupovat okolní pozemky a vytvořil park o rozloze větší než 200 hektarů. Dnes je tu 35 kilometrů parkových cest.
Hrabě Taruka opravdu geniálně využil ty původní porosty, ty porosty probral a tu základní kompozici založil z těch původních dřevin, které pak postupem času obohacoval cizokrajnými dřevinami. Je tady přibližně 1500 druhů dřevin, z toho asi 1200 listnatých a 300 druhů dřevin jehličnatých.
Při zakládání parku pomáhal hraběti Silva Tarukovi slavný dendrolog evropského formátu Camillo Schneider. Průkopnickým činem hraběte bylo založení dendrologické společnosti a spolkové zahrady. V Průhonicích se pak zkušebně pěstovaly rostliny z Dálného východu, Sibiře, Severní Ameriky i Evropy. Tyto zahrady jsou dnes součástí dendrologické zahrady Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví.
Dendrologická zahrada soustředňuje všechny okrasné stromy, keře, trvalky, cibuloviny, vlastně veškerý rostlinný materiál, který tvoří základní stavební kámen pro tvorbu zahrad, parků, městské zeleně, soukromých zahrad a tak dále. A je uspořádána tak, aby návštěvník, který sem přijde, ten sortiment rostlin poznal, aby viděl, jak ty rostliny vypadají, jak vypadají na jaře, jak kvetou, jaké mají plody, jak na podzim barví, a aby si vlastně udělal představu, jak chce, aby jeho soukromá zahrada vypadala, co by si tam chtěl vysadit, tak tomu vlastně ta dendrologická zahrada slouží.
Pojďme tedy do zámku. Právě odtud je krásný výhled na park, když se vystoupá na jeho terasu.
Z terasy se nám otvírá pohled vlastně na romantické údolí řeky Botyče s podzámeckým rybníkem, který ovšem je umístěn mimo hlavní tok toho Botyče. A závěr téhleté hlavní pohledové osy tvoří takzvaná hlavní vyhlídka, na kterou se dostaneme po obou řezích podzámeckého rybníka, projdeme pod Alpinem a dojdeme na hlavní vyhlídku, odkud se otevírá nádherný pohled vlastně přes ty nivní louky, přes údolí Botyče, přes podzámecký rybník na budovu zámku.
V unikátním Alpinu, které zde hrabě Silva Taruka založil, je přes 600 druhů trvalek. Navodit iluzi horské scenérie pomáhal také tzv. Švýcarský srub dřevěná chata v duchu doznívajícího romantismu. Zdejší alpinu má hned několik nej. Svojí rozlohou 65 000 metrů představuje jedno z největších na přirozené skále v Evropě. Je zde například nejstarší popínavá hortenzie v Česku či první pěstovaný exemplář zakrslé borovice Šmitky na světě.
Čím průhonice jsou proslaveny a čím je teda náš pan Hradec proslavil, je velká kolekce rododendronů a azalek, je tady zhruba 8 000 kusů ve 100 kultivarech.
Dodal správce parku Ivan Staňa. Park se stal životním dílem hraběte. V roce 1927 však byl z důvodu finanční tísně nucen prodat celé průhonické panství československému státu. Park však budoval prakticky až do své smrti roku 1936. 10 let předtím na jedné z přednášek o průhonickém parku řekl: Nechť park, až moje jméno bude dávno zapomenuto, dále žije, rozvíjí se a těší se pozornosti a stane se tak kulturní památkou naší milé vlasti. Jméno zakladatele však zapomenuto nebylo. Dnes v zámku sídlí Botanický ústav Akademie věd. V přízemí je výstavní místnost věnovaná historii parku a jeho tvůrci. Dá se říct, že hrabě Silva Taruka předstihl dobu. To, co zamýšlel a uskutečnil, se stalo daleko později programem vědeckých institucí.
Vysílání Rádia Praha končí. Pokud byste se chtěli k některému z příspěvků vrátit, navštivte naše internetové stránky www.radio.cz. Za sebe i své kolegy se loučí Martina Bílá.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz.